Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Luar Negeri sebut pentingnya gencatan senjata permanen di Palestina. Uni Eropa serukan mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan pentingnya gencatan senjata secara permanen di Palestina. Indonesia menyambut baik jeda kemanusiaan, namun menurut Retno hal itu tidak cukup. Dalam keterangannya melalui YouTube Kementerian Luar Negeri, Rabu, Retno Marsudi menjelaskan, dalam pernyataan nasional yang disampaikan di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Indonesia menyampaikan 4 hal yang harus dilakukan menyikapi serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Yaitu pertama, pentingnya gencatan senjata secara permanen. Indonesia menyambut baik jeda kemanusiaan, namun hal ini tidak cukup. Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen, agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan. Yang kedua, pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Bantuan kemanusiaan yang masif diperlukan di Gaza, dan kita perlu meningkatkan bantuan kemanusiaan. Negara dunia harus membantu UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza.
Lebih lanjut, Retno Marsudi menyampaikan komitmen Indonesia mengirimkan kapal rumah sakit. Pada poin ketiga, Retno menekankan pentingnya rasa keadilan. Ia mengingatkan bahwa dalam perang ada aturan. Serangan terhadap berbagai fasilitas sipil di Palestina bukan hal yang normal. Apa yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan Retno menyerukan penerapan double standard harus dihentikan. Pada poin terakhir, ia menekankan pentingnya dimulai kembali proses politik dan perdamaian. Ia menekankan akar masalah konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel terhadap Palestina. Indonesia juga mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, bisnis halal harus mempersatukan negara-negara Muslim di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Global Muslim Business Forum di Kuching, Malaysia Selasa malam mengatakan, aktivitas ekonomi dan perdagangan dari bisnis halal mampu menjawab beragam tantangan global dan meningkatkan kemakmuran umat Islam di berbagai penjuru dunia. Karenanya, ia mengajak pemimpin yang hadir pada forum untuk memperluas dan memperkuat kerjasama.
Saya mengajak seluruh pemimpin yang hadir pada forum ini untuk memperluas dan memperkuat kerjasama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kerjasama dan kolaborasi, kita mesti merangkul lebih banyak negara dan mengedepankan prinsip kemitraan yang setara, inklusif, dan saling menguntungkan dengan perencanaan dan implementasi yang efektif dan efisien.
Wakil Presiden juga mengajak negara-negara Muslim untuk menyatukan visi dan misi terkait arah pengembangan industri halal global ke depan. Ia berharap ASEAN dapat menjadi pelopor ekosistem halal hub terintegrasi yang dapat menarik investasi. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menyampaikan sejumlah kontribusi penting yang telah diberikan Indonesia bagi keberlanjutan sektor maritim global, di antaranya perlindungan lingkungan laut. Mengutip laporan kantor berita Antara, Menteri Budi Karya dalam keterangannya mengatakan, Indonesia telah memberikan cukup banyak kontribusi yang nyata bagi kemajuan sektor maritim dunia. Salah satu kontribusinya yaitu meningkatkan perlindungan lingkungan laut dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif proyek IMO. Saat memberikan general statement dalam sidang Majelis International Maritime Organization ke-33 di London Senin, waktu setempat, Menteri Budi menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berperan penting sebagai jalur pelayaran dan pusat perdagangan internasional. Sejak bergabung dengan IMO pada tahun 1973, beberapa usaha yang dilakukan Indonesia yaitu turut meratifikasi Konvensi Internasional 1990 tentang kesiapsiagaan, respon, dan kerjasama pencemaran minyak. Selanjutnya, beberapa upaya lain yang dilakukan Indonesia dalam rangka meningkatkan perlindungan lingkungan laut yaitu berpartisipasi dalam proyek kemitraan Glow Fouling IMO dan proyek Glow Litter, penerapan efisiensi energi, dan penerapan energi terbarukan di industri pelayaran. Berita terakhir dari dalam negeri. Delegasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB bertemu dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PTRI New York di New York, Amerika Serikat pada Senin. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Nanik Murwati dalam keterangannya, mengatakan pertemuan ini membahas pentingnya digitalisasi sebagai salah satu fondasi utama dalam reformasi birokrasi. Ia juga menegaskan urgensi dan pentingnya reformasi birokrasi yang didukung oleh pemerintahan digital berbasis data. Menurutnya, dalam upaya menguatkan digitalisasi ditekankan pula perlunya penyederhanaan dan integrasi proses bisnis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, program, dan pelayanan di seluruh instansi pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh PTRI New York. Selain itu, mereka juga membahas kedudukan dan hubungan proses bisnis serta tata kerja antara PTRI dengan KJRI New York, KBRI Washington DC, dan unsur organisasi yang terdapat di lingkungan PTRI New York. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Uni Eropa pada Selasa menyerukan untuk mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Komisaris Eropa untuk Manajemen Krisis, Janez Linarczyk, pada sebuah panel di Press Club Brussels menyoroti jumlah signifikan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza sejak dimulainya jeda kemanusiaan pada 24 November. Namun dia menyayangkan proses penyaringan di perbatasan Rafah antara Gaza-Israel yang memakan waktu lama. Linarczyk mengatakan bahwa kapasitas penyaringan seharusnya ditingkatkan dan lebih banyak bahan bakar dibolehkan masuk ke Gaza. Qatar pada Senin mengumumkan kesepakatan untuk memberi tambahan 2 hari pada jeda kemanusiaan 4 hari dalam konflik, di mana pertukaran tahanan akan dilanjutkan. Selanjutnya informasi dari Tiongkok. Ketika sistem pemantauan dan rumah sakit di seluruh Republik Rakyat Tiongkok RRT melaporkan peningkatan penyakit menular pernafasan, Departemen Kesehatan Masyarakat dan institusi medis di negara tersebut menerapkan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi situasi tersebut. Menurut Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, meningkatnya penyakit infeksi saluran pernafasan baru-baru ini disebabkan oleh patogen epidemi yang telah diketahui, terutama virus influenza, sementara bakteri Mycoplasma pneumonia adenovirus dan respiratory syncytial virus juga telah terdeteksi. Komisi tersebut menambahkan bahwa Tiongkok masih memantau virus itu secara rutin dan tidak ada galur atau strain baru yang terdeteksi. Berita terakhir. Pasukan Israel memblokir pintu masuk ke rumah sakit Khalil Sulaiman dan Ibnu Sina dan semakin dekat ke rumah sakit Al-Razi, menurut laporan kantor berita Al-Jazeera Selasa. Ketiga rumah sakit ini adalah rumah sakit utama di Jenin, di wilayah tepi barat yang diduduki. Selama setahun terakhir, Jenin telah menjadi pusat perlawanan rakyat Palestina terhadap berlanjutnya pendudukan Israel. Selain memblokir sejumlah rumah sakit, pada Selasa malam, pasukan Israel menyerbu lingkungan yang berdekatan dengan kamp pengungsi Jenin. Militer Israel mengerahkan lebih dari 50 kendaraan lapis baja dan 4 buldoser ke lingkungan di sekitar kamp pengungsi Jenin. Setidaknya, 5 warga Palestina terluka dalam serangan terbaru Israel yang sedang berlangsung di kamp pengungsi di tepi barat yang diduduki. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan pasukan Israel menangkap orang yang terluka yang sedang berada di dalam ambulans milik PRCS. Saat kejadian, ambulans tersebut berada di pintu masuk rumah sakit di Jenin. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Inovasi Nyamuk Wolbachia untuk Perangi DBD. Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta Selasa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membicarakan soal inovasi nyamuk Wolbachia untuk menekan angka kasus demam berdarah dengue di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Budi Gunadi mengatakan, intervensi demam berdarah dengue atau DBD yang dilakukan dalam 50 tahun terakhir di Indonesia belum berhasil menekan angka kasus hingga ambang batas minimal frekuensi global. Sesuai panduan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ambang batas minimal adalah 10/100.000 kasus dari total populasi. Namun, frekuensi kesakitan DBD di Indonesia saat ini berada pada angka 28,5/100.000 populasi. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah untuk menekan angka kasus DBD, antara lain melalui pengasapan, membunuh larva nyamuk dengan bubuk abate, hingga mengedukasi masyarakat agar menjaga lingkungan bersih tanpa genangan air, tempat nyamuk berkembang biak, hingga mengedukasi masyarakat agar menjaga lingkungan tetap bersih tanpa genangan air dan tempat nyamuk berkembang biak. Triliunan rupiah telah dikeluarkan untuk menangani penularan DBD. Upaya terkini pemerintah Indonesia dalam menanggulangi DBD adalah dengan menyebar nyamuk berbakteri Wolbachia. Nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung bakteri Wolbachia tidak dapat lagi menularkan virus dengue kepada manusia. Namun, bakteri tersebut dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk. Dalam rapat kerja tersebut, Budi Gunadi menjelaskan, Kementerian Kesehatan akan memulai proyek percontohan penyebaran nyamuk Wolbachia di 5 kota Indonesia, yaitu Jakarta Barat di Jakarta, Bandung di Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Bontang, Kalimantan Timur, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Provinsi Bali menyatakan penolakannya terhadap program tersebut karena sebagian masyarakatnya mengkhawatirkan dampak dari teknologi ini terhadap ekosistem di masa depan. Memang, belakangan ini banyak berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan alias hoax dan isu liar tentang dampak negatif teknologi Wolbachia beredar di masyarakat. Menghadapi penolakan di daerah terhadap program ini, pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan sosialisasi sejelas-jelasnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Di Indonesia, penelitian terhadap nyamuk berbakteri Wolbachia telah dilakukan sejak 2011 di Yogyakarta. Wilayah di provinsi ini yang terbukti berhasil menekan kasus DBD hingga 77% dengan memanfaatkan teknologi Wolbachia adalah Kabupaten Bantul. Efektivitas pemanfaatan teknologi Wolbachia untuk menurunkan kejadian demam berdarah juga sudah dibuktikan di 13 negara lain, antara lain di Australia, Brazil, Sri Lanka, Vietnam, Fiji, dan Meksiko. Sementara di Singapura, teknologi Wolbachia diterapkan dengan menggunakan metode penurunan jumlah populasi nyamuk. Semoga dengan informasi yang jelas, daerah-daerah di Indonesia tidak lagi ragu dan bersedia menerapkan program ini, sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat terbebas dari penularan demam berdarah dengue. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi sekaligus menutup warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. We'll be right back.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 29 November 1971, Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, didirikan. Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, serta anak perusahaannya, dan perangkat pemerintah desa. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971, Korpri didirikan pada tanggal 29 November 1971. Selama Orde Baru, Korpri dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah. Namun sejak era reformasi, Korpri berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Beralih ke 29 November 1977, PBB mendeklarasikan Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina. Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina diperingati pada tanggal 29 November setiap tahun. Tanggal tersebut merujuk pada 29 November 1947 saat PBB mengeluarkan resolusi 181 tentang pembagian tanah Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab Palestina. Namun pertikaian terus terjadi antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab Palestina. Hingga pada 1977, PBB mendeklarasikan Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina. PBB mengajak orang-orang seluruh dunia untuk berdiri bersama Palestina dengan harapan suatu hari nanti konflik ini dapat diakhiri dan mencapai resolusi damai. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 November 2001. George Harrison, gitaris band legendaris The Beatles, meninggal. Gitaris band legendaris The Beatles, George Harrison, meninggal dunia pada tanggal 29 November pada 2001 di Los Angeles, California, dikarenakan kanker paru-paru. George Harrison meninggal di usia 58 tahun. Sebagai musisi, George Harrison mendapatkan banyak penghargaan antara lain masuk dalam jajaran Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2004 serta Grammy Lifetime Achievement Award at the Grammy Awards di tahun 2015. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bisikan berlari.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini mengangkat topik Indonesia sambut baik minat Austria memperkuat pembangunan SDM di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik langkah pemerintah Austria yang berminat melakukan pengembangan bekerjasama dengan Indonesia dalam bidang perluasan kesempatan kerja, khususnya di 98 bidang pekerjaan yang sedang dibutuhkan di Austria. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Nur, dalam pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal 1 Strategi Pasar Nasional, Kementerian Perburuhan dan Ekonomi Austria, Georg Konetsky, di Wina, Austria pada Senin. Minat pemerintah Austria tersebut sejalan dengan nota kesepahaman tentang ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja. Penempatan pekerja migran terampil dan profesional Indonesia ke Austria, yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dengan Menteri Federal Austria untuk Ekonomi dan Tenaga Kerja Martin Kocher di Jakarta bulan November lalu. Afriansyah Nur mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Austria yang terus berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Afriansyah, Kemenaker Republik Indonesia telah berkomunikasi dengan Georg Konetsky terkait tindak lanjut dan penerapan dari nota kesepahaman itu. Ia juga mendorong agar komunikasi intensif terus dilanjutkan dan menentukan langkah-langkah konkret penerangan kerjasama pada jenis pekerjaan yang sedang dibutuhkan di Austria, terutama upaya rekognisi dan harmonisasi atas standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kualifikasi kerja nasional Indonesia serta upaya mewujudkan skema magang bagi warga negara Indonesia. Dikutip dari kemlu.go.id, Wamenaker Republik Indonesia mengapresiasi dukungan Austria selama ini dalam membangun pusat-pusat pelatihan tenaga kerja di beberapa daerah seperti di Medan dan Banyuwangi, dan disampaikan harapan keberlanjutan kerjasama bilateral di bidang pelatihan siap kerja. Kedua pihak sepakat pentingnya meneruskan kerjasama untuk meningkatkan peluang bagi tenaga kerja terampil Indonesia untuk mengakses para Austria yang saat ini mengalami kekurangan di beberapa sektor, salah satunya dalam pengembangan pelatihan yang dapat memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi Austria. Terkait penempatan pekerja migran dari Indonesia atau program magang ke Austria, Kemenaker berharap dari kedua negara tersebut segera berkoordinasi untuk membentuk Joint Working Group sebagai pilot project dan agar mekanisme pelaksanaannya dapat sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua negara. Dalam pernyataannya, Afriansyah menilai pekerja migran dari Indonesia sudah memiliki kualitas yang sesuai dengan persyaratan, kompeten di bidang pekerjaan, rajin, ramah, dan loyal terhadap perusahaan. Afriansyah juga menyebut Indonesia adalah salah satu negara penyedia pekerja migran di dunia yang telah menempatkan pekerja migran terampil ke banyak negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, Jerman, dan negara lainnya. Di akhir pernyataannya, Afriansyah menjelaskan bahwa penempatan pekerja migran dari Indonesia menggunakan 4 skema, yakni G2G, P2P, Intercorporate Transfership, dan penempatan secara individu atau mandiri. Dan sekian Indonesiaku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Umbul Sido Mukti. Semarang merupakan salah satu kota tujuan para wisatawan. Selain wisata kulinernya, ibu kota Jawa Tengah ini terkenal dengan wisata yang menawarkan keindahan alamnya. Salah satunya yaitu wisata Umbul Sido Mukti yang banyak menawarkan pilihan-pilihan aktivitas wisata yang menarik. Umbul Sido Mukti merupakan destinasi wisata milik Siswono Yudo Usodo yang berlokasi di Desa Sido Mukti Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari pusat kota Semarang untuk sampai ke Umbul Sido Mukti menempuh jarak sekitar 33 km atau kurang lebih selama 1 jam perjalanan dengan arah menuju Jalan Raya Semarang-Sulu. Menurut website resminya, Umbul Sido Mukti ini memiliki konsep rail yaitu Recreation, Education, Adventure, and Leisure. Tempat itu menawarkan banyak pilihan rekreasi mulai dari ATV, para layang, dan wisata-wisata menarik lainnya. Destinasi wisata yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut ini menawarkan keindahan pemandangan Kabupaten Semarang. Karena terletak di dataran tinggi, membuat udara sekitar sangat sejuk dan nyaman sehingga sangat cocok sebagai pilihan tempat untuk sekedar melepas penat. Ikon wisata ini terletak pada kolam renang dari mata air alami yang airnya dingin dan segar. Aktivitas yang dapat dilakukan diantaranya seperti berenang, wahana pacu adrenalin, outbound sambil menikmati pemandangan alam. Selain itu, kawasan wisata ini juga menyediakan penginapan, playground, camping ground, dan fasilitas catering di dalam areanya. Selain itu, di tempat wisata yang berlokasi di bendungan di Bandungan ini terdapat fasilitas yang bernama Pondok Kopi Umbul Sido Mukti. Pondok Kopi ini menawarkan sajian menu kopi yang beragam seperti espresso, base coffee, black coffee, manual brew, hingga tradisional coffee. Untuk apa menikmati coffee? Di tempat ini, Anda menikmati coffee hangat sambil memanjakan mata dengan pemandangan sejuknya perbukitan. Taman renang alam merupakan salah satu daya tarik lainnya yang ada di kawasan wisata ini. Umbul Sido Mukti memiliki 3 kolam renang bertingkat dengan kedalaman yang beragam. Air yang digunakan berasal dari mata air pegunungan yang alami, sehingga tampak jernih dan menyegarkan. Belum lagi posisi kolam yang langsung menghadap punggung Gunung Ungaran yang menyajikan pemandangan hijau dan di depannya disajikan pemandangan Kabupaten Semarang, dilihat dari ketinggian. Selain kolam renang untuk Anda yang menyukai tantangan, spot satu ini menyediakan rute playing box menantang adrenalin. Playing box satu ini memiliki panjang lintasan 110 meter dengan ketinggian 70 meter. Selain itu, rute playing box menyuguhkan 2 pemandangan trek yaitu Marine Bridge dan Rafling menuruni lembah sisi kolam. Masih dengan spot yang menantang adrenalin, Anda dapat mencoba menjelajahi spot satu ini dengan para layang tandem. Durasi di udara dimulai dari 15 menit hingga setengah jam dengan ketinggian terbang sampai 1.700 meter di atas permukaan laut dan akan mendarat di lapangan sepak bola Sido Mukti. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Warna-warni kali ini berjudul Kolaborasi Batik Fractal dan Korea Selatan. Pemerintah kota Jinju, Korea Selatan dan Jenama Batik Fractal berkolaborasi menciptakan tiga motif batik bertema Phoenix atau Bonghua yang terinspirasi dari cerita rakyat Jinju. Batik istimewa ini dibuat di atas sutra Jinju. Batik Fractal adalah jenama batik buatan tangan yang menggabungkan seni dengan teknologi. Chief Design Officer Batik Fractal Muhammad Lukman menjelaskan mereka memuat cerita tentang Bonghua atau burung Phoenix ke dalam tiga desain yang berbeda.
Menariknya, ketiga buah batik tersebut dibuat di tiga kota yang berbeda. Yang pertama ada di Solo, namanya Sido Mule. Kemudian yang kedua ada di Pekalongan. Dan ketiga itu dari Tuban. Setiap motifnya memiliki cerita-cerita tersendiri. Dalam desain batik Sido Mule dari batik fraktal, Bonghuang diharapkan untuk dapat kembali ke Jinju seperti makna motif Sido yaitu doa atau pengharapan. Kemudian dalam desain Kukira Rawuh Wedari dari Pekalongan digambarkan dua Bonghuang sudah kembali ke Jinju dan bertengger di pepohonan Paulownia. Satu di antaranya terbang di antara pepohonan bambu untuk memakan buahnya. Adapun dalam motif batik Bawana Kukila dari Tuban, kata Lukman, menceritakan tentang Bonghuang yang menjadi pusat dunia sekembalinya ke Jinju. Dalam motif-motif batik tersebut, terdapat elemen-elemen dari cerita rakyat Korea Selatan. Motif-motif tersebut antara lain Paulownia, bambu, Bonghuang, dan elemen arsitektural Danchong yang biasanya ditemukan di atap bangunan. Pameran busana bertajuk bagian kedua dari kisah batik Indonesia dan Jinju Silk digelar di Jakarta pada 28 dan 29 November 2023. Pameran busana kali ini digelar sebagai kelanjutan dari pameran serupa pada 2022 dengan tujuan memperkenalkan batik Jinju Silk yang didesain secara modern berdasarkan budaya tradisional Indonesia dan kota Jinju.
Saat kita bersama,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Sulawesi Selatan yang berjudul Angin Mamiri. Lagu Angin Mamiri diciptakan oleh Bora Daeng Ngirate pada tahun 1940-an. Lagu ini menceritakan tentang rasa rindu seseorang kepada kekasihnya. Ia meminta kepada angin semilir untuk membawa pesan dan rasa rindu sampai ke jendela rumah sang kekasih. Baiklah, saudara pendengar, berikut kami hadirkan Angin Mamiri oleh Eka Gustiwana dan Yesil Trivena.
Angin Mamiri ku pasang pitu cuwi tongtongana tusaro ata kalupa batu mi angin mamiri.
Voice of Indonesia.
Oh,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.